Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Ultima speranță. Pe măsură ce zilele lui aprilie se stingeau în fumul tunurilor, împăratul Constantin Dragase privea tot mai des spre mare, în zadar. De acolo trebuia să vină izbăvirea, flota promisă de Veneția. Dar orizontul rămânea gol și tăcut. Ceea ce sultanul Mehmet al II-lea reușise cu flota sa mutată peste deal, părea de necrezut. Chiar și atunci împăratul a înțeles doar treptat ce însemna această victorie tehnică a dușmanului. La început mai avea o fărâmă de speranță. Bailul venețian Girolamo Minotto îl asigura că ajutorul apuseane pe drum. Dar o întrebare îl măcina pe Constantin. Chiar dacă acele corăbii ar fi sosit, cum ar fi putut ele ajunge în siguranță în port când cornul de aur era acum în mâinile turcilor? Apoi împăratul a început să vadă mai limpede trădarea celor din Galata. E drept, unii genovezi, sub comanda curajosului Giovanni Giustiniani Longo, luptau eroic pe zidurile de vest. Dar majoritatea locuitorilor din colonia genoveză rămăseseră neutri, indiferenți, unii chiar colaboraseră tacit cu sultanul. Puteau desigur să fi trimis un semn, o avertizare, când turcii au început să-și tragă corăbiile peste colina din spatele lor, dar n-au făcut nimic. Constantin știa de ce. Genovezii nu-i iubiseră niciodată pe greci. Biserica, credința comună, ar fi trebuit să-i unească, dar negustorii din Galata vedeau lumea altfel. Pentru ei, religia nu era o punte, ci un pretext. Comerțul, profitul și mai ales instinctul de a fi de partea câștigătorului, acestea erau adevăratele lor legi. Și sultanul Mehmet a știut cum să le folosească slăbiciunea. Ca o demonstrație de putere, el a ordonat construirea unui pod plutitor peste cornul de aur, la doar câteva sute de metri de palatul Blacherne. Până atunci, mesajele dintre armata de pe uscat și flota de la coloanele duble trebuiau trimise ocolind întregul golf. Acum drumul dura mai puțin de o oră. Podul nu era doar un coridor de comunicație. Era lat cât să treacă un regiment întreg, 5 oameni în front și suficient de solid pentru carele grele care transportau tunuri. Pe plute laterale fuseseră fixate platforme speciale, unde artileria putea fi așezată pentru a bombarda zidurile de la mal. În mai puțin de o săptămână, Mehmet domina ambele maluri ale cornului de aur. La începutul lunii mai, Constantin a înțeles că timpul îi este potrivnic. Proviziile erau pe sfârșite. Peștii din cornul de aur, care fuseseră o sursă de hrană, nu mai puteau fi prinși. Fiecare barcă care se aventura pe apă era o țintă pentru săgețile turcești. Tot mai mulți soldați părăseau zidurile pentru a căuta de mâncare familiilor. Orașul foamei se stingea încet. Mai rămânea o singură speranță. Flota venețiană. De 3 luni nu sosise niciun semn, nici o pânză albă la orizont, nici o veste din lagună. Disperat, împăratul a hotărât să afle adevărul. În noaptea de 3 mai, o mică brigantină venețiană a părăsit cornul de aur, purtând pavilion turcesc și o echipă de 12 voluntari deghizați în soldați otomani. Au reușit să treacă de lanțul portului și s-au pierdut în întuneric. 3 săptămâni mai târziu, în noaptea de 23 mai, nava s-a întors. Era vânt puternic din nord, iar o escadră turcească o urmărea din apropiere. Dar priceperea marinarilor venețieni a învins. Corabia a reușit să intre în cornul de aur sub ochii apărătorilor nevătămată. Capitanul a fost dus imediat în fața împăratului și a bailului Minotto. Vestea pe care o aducea era cumplită. În tot arhipelagul Egeii nu văzuse nici urmă de flote venețiene. nicio corabie, nicio velă, niciun mesaj. Flota promisă nu venise și, cel mai probabil, nu mai avea să vină niciodată. Capitanul povesti cum, în disperare, unii marinari propuseseră să se întoarcă la Veneția, convinși că Bizanțul căzuse deja. Dar ceilalți au refuzat. Hotărâseră că trebuie să-și țină cuvântul și să se întoarcă la Constantinopol, chiar dacă știau că nu vor mai pleca niciodată de acolo. Când și-a încheiat povestirea, împăratul i-a privit pe fiecare în ochi și le-a mulțumit. Glasul i s-a frânt de emoție. În acea noapte, Constantin a înțeles că nu doar zidurile, ci și lumea lui se prăbușea, încet, dar sigur. Astfel s-a stins și ultima nădejde. Nu mai rămânea decât credința. Zidurile teodosiene, atât de vechi și de puternice, nu mai erau decât o barieră subțire între un imperiu muribund și tăvălugul unei lumi noi. Iar în tăcerea nopților de mai, sub cerul fumuriu al Bizanțului, se simțea deja bătaia pașilor destinului.